Eiropas Savienības meži veido tikai 5% no visas pasaules mežiem, taču tie sedz gandrīz pusi no bloka savas zemes teritorijas. Mežiem ir svarīga nozīme klimata izmaiņu ietekmes samazināšanā, jo tie uzkrāj oglekļa dioksīdu, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tie arī veicina aprites bioekonomiku. Visbeidzot, meži tieši vai netieši nodrošina darbu vairāk nekā 3 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Pēdējo 30 gadu laikā Eiropas Savienības mežu platības ir palielinājušās, taču to stāvoklis ir pasliktinājies, teikts oktobrī publicētajā Eiropas revīzijas palātas ziņojumā. Dokumentā rakstīts, ka vērtīgākie un aizsargājamākie meži, kuri veido 23% no visiem Eiropas Savienības mežiem, ir sliktā vai nožēlojamā stāvoklī. Pārējo 77% mežu patiesais stāvoklis nav zināms. Tas tāpēc, ka Eiropas Savienībā nav saskaņotu un salīdzināmu datu par mežiem. To paredz risināt Eiropas komisijas jūlijā publicētā Eiropas Savienības mežu stratēģija 2030. Gadam. Dokumentā ierosināts pieņemt jaunu regulu par mežu novērošanu un datu vākšanu, lai uzlabotu mežu monitoringu Eiropas Savienībā. Brisele arī ierosina izstrādāt mežu strateģisko plānu nacionālajā līmenī un, kur tas iespējams, arī reģionālajā līmenī, līdzīgi kā to paredz Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika. Tomēr vairākas bloka dalībvalstis, kuru vidū ir Austrija, Čehija, Zviedrija, Somija, Vācija un arī Latvija, uzskata, ka mežu monitorings ir katras valsts nacionālā kompetence, ko nav nepieciešams centralizēt. Jaunās Eiropas Savienības mežu stratēģijas kritiķi arī uzskata, ka tajā pārāk maz uzmanības ir veltīts mežu ekonomiskajai lomai, jo tiekot ignorētas 16 miljonu privāto mežu īpašnieku vajadzības. Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas direktors Piotrs Borkovskis norāda, ka ekonomiskais faktors ir ļoti būtisks, lai uzturētu mežus un aizsargātu to bioloģisko daudzveidību.
When it comes to the implementation of the objectives of the Green Deal, which is related to climate, biodiversity and circular economy.
Runājot par zaļā kursa mērķu īstenošanu, kas ir saistīta ar klimatu, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku, kā arī runājot par meža platību izmantošanu, mēs uzskatām, ka nav ievērots līdzsvars, jo mēs redzam, ka ir pārāk liels cerības attiecībā uz klimatu un bioloģisko daudzveidību. Savukārt, ekonomiskajai sadaļai un tās nozīmībai nav pievērsta adekvāta uzmanība.
Vides aizstāvji asi kritizējuši Eiropas Savienības dalībvalstu un mežrūpnieku pretestību Eiropas komisijas izstrādātajai mežsaimniecības stratēģijai. Starptautiskā nevalstiskā mežu aizsardzības organizācija FERN apgalvo, ka jaunā stratēģija norāda uz problēmām Eiropas Savienības mežos un nepieciešamību tās risināt, lai vairotu mežu kvalitāti. Turpretī mežu apsaimniekotāji vēloties, lai viss paliek pa vecam. Taču tas nesot iespējams, jo intensīvas mežu apsaimniekošanas, to starp mežstrādes un klimatu pārmaiņu rezultātā Eiropas meži ir ļoti sliktā stāvoklī. Organizācija arī uzskata, ka ar Eiropas komisijas jauno mežu stratēģiju nepietiks, lai uzlabotu situāciju. Esot nepieciešams ierobežot mežstrādes apjomus visā Eiropā. Iepriekš pieminētajā Eiropas revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka tajās jomās, kurās Eiropas komisijai ir pilnīga kompetence rīkoties, tā būtu varējusi veikt stingrākus pasākumus, lai aizsargātu Eiropas Savienības mežus. Piemēram, būtu iespējams darīt vairāk, lai apkarotu nelikumīgu mežstrādi un mērtiecīgāk fokusētu lauku attīstības mežsaimniecības pasākumus uz bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.